Pasazazu kaputxa, kamarada, amorrua zabaldu, bategin marea beltzonekin eta jarditzagun kolokan heteropatriarkatuaren zimenduak. Hainbat kolektibo feministek segitutako bidea jarraituta, berriak ez diren borroka moldeak praktikan jarriz eta violentzia matxistari erantzun irmoa emateko asmoz, Farrukas kolektiboa jaio zen 2014an eta hasieran aipatu ditugun esaldi hoiek barne biltzen dituen iritzi zutabea edatu zuten atzo edabideetan. Gurean hitz egin izan da feminismoaren baitako borroka moldeez eta Farrukasen artikuluak gaia berriz mahai gainera dakarrela aprobetxatuta tertulian egingo diogu tokia. Lagunek batu bertzuten horretara, horietako bat telefonoz bestalde dugu, eta ea bigarren ere lehenbailen harrapatzen dugun. Nora Salbotx, arratsaldeon eta ongi etorri.
Maite zei ere, arratsaldeon.
Aleginduko gara, ikoitzekin lehenbailen kontaktuan jartzen. Baina zurekin hasteko aipatuko dugu Farrukas kolektiboaren apustua, indarkeria matxista salatu eta horri erantzuteko kalera elkarrekin ateratzea dela, hasieratik ukatu dieten hori guztia egitea, kaputxa jantzi, beltzez jantzi, zarata egin, amorrua adierazi, indarra erakutsi, menpeko emakume biktima eta pasiboaren irudia urratu, eta aktibo eta borroka ari erakutsi nahi dute, euren burua, jakinda boterea eta indarra dutela. Kaputxa jantzen omen dute identitate kolektiboa sortzen duelako eta individualizazioaren eta heteropatriarkatuaren kontrako borroka estrategia gisa. Zer diozu?
Bai, eztabaidau egiarran, segurazki entzuleek eta gehienek ba, ezagutuko dute, hola udaz geroztik, pilpilean ibili delako, zestala. Nik deustan hasi aurretik bi ohar esan nahiko nituzke gaurkoan. Batetik, feminista antolatuek erabakitzen dituztenak hausnartu, partekatu, eztabaidatu, horren ondorioz erabakitzen dituzten borroka moldeak zilegiak zaizkidala, hasteko. Gero denborak erakutsiko du taktikoki egokiak diren edo ez diren. Ta bigarrena, zorionez, Euskal Herrian dagoeneko mugimendu feminista oso anitz bat badugula. Beraz, garai batean iaia emakume izate hutsak, emakumearen kontzientzia izate, generoaren kontzientzia, zapalkuntza horren kontzientzia hutsak behartzen bagintuen kontzientzia horren baitan baziren beste emakume hoiekin elkartzera, edo lesbiana baldin bazinen, zure hirian herrian baziren beste iruzpalo lesbianekin antolatzera, besterik etzegolakoz, gaur egun pila bat zabaldu, eta zentsurretan zabaldu denean anitzagoa den mugimendu bada. Bioar hoiek, hori oso positibo bezala ikusten dudalakoz. Hoiek esan da, ez da bai da, gure inguruan badabil, nire baitan ere ibili da, udaz geroztik. Bereziko nituzke bi alderdi, batetik nire gusto estetikoak, azalekoak, erretinatik sartzen zaizkidan hoiek, beraz, konstrukzio badirenak, partikularrak, ez dela, berria maite dut horia baino, edo, dena delako. Ta bestetik nire gusto estetiko politikoa, beraz, emakumea, abertzalea, ezkertiarra naizen enean, hori ere konstrukzio bada, urteetan eraikizioan garen ez dela, kolektibo moduan. Eta uste dut zentzu horretan estetikaz pila bat ausnartzeko badugu laita ikonografiaz. Badirudi, eta hori nik uste neko garbi gelditzen dela martxoaren 8an den komunikatuan, bilgune feministaren komunikatuan ere, badirudi zenbaitzuren arabera, Euskal Herria garai berri batean egoteagatik, non violentzia mota bat desagertu den alde bakarretik gainera, violentzia guziak desagertu direla. Ez da egia, ez dela. Eta hori egia ez bada, Euskal Emakumeok oraindik klase, nazio, arraza, genero, zapalkuntza hori jasaten baldin badugu, orain arte borroka modu berriak ez denak, autodefensa modu zahar horiek justifikatu baldin baditugu, lehenbiziko galdera, zergaitik orain ez, koherentia litzateke, pentsatzia, bakean biziz garen enean, emakume edo, genero zapalkuntza hori hor darraien bitartean, defendatzeko modu hoiek ere zilegiak direla esatean niri zentsu horretan erabat koherentia iduritzen zait. Ekarpena, nik uste dut, mugimendu feministak ikaragarriko ekarpen ona egiten ari diola iruditeriari, imaginario kolektiboari, diskursoari baita, eh? Baina plano estetiko edo ikonografiko batean baita. Lehenbiziko aldea da, non ikusten ditugun, kaputxatu emakumezko gazteak, ahaldunduta, beren ukabila goratuta, gure orain arteko ikonografian, gure plastikan etxego nolako irudirik. Irudi guziak gizonezkoenak ziren, barrikadetan, kaputxatuta, ukabila goratuta, baina gizonezkoekin lotu izan dugu beti, borrokaren, ta grinaren, ta aldundutakoaren, ta ez ekintzailearen irudia. Orduan zentsu horretan, ikaragarriko ekarpena iruditzen zait, hori arteko.
Ikaragarrizko ekarpena aipatzen duzu eta zenbait puntu mai gainean jarri ere egin dituzu, plano bat baino gehiago bereiztu ere bai, bigarren tertuliak idea uste dut harrapatu dugula, Ikoitzarrese, arratsalde honetan ongi etorri.
Arratsalde on kaixo bai.
Aipatzen zuen orak, ezta? Farrukas kolektiboaren ohar horren bueltan hasi gara, nola, bueno, kaputxak jantzita eta indarkeria matxistaren aurka kalera irteteko deia egiten duten, eta emakume iruditerian izan dezakegun emakume otzanaren irudi horrekin apurtzea nahiko luketen. Zen nolako iritzia duzu, norak aipatzen zituen hoien inguruan Ikoitz?
Bai, bueno, niri oso gai korapilatxua iruditzen zen, ezta? Eta, bueno, lehenik eta bine ere, norak egin bezala nik igual, kokatu nahiko nuke eztabaida nire burua, esan ere iruditzen zait, bueno, zapalketa ba, era bat estrukturala pairatzen duen jendartearen erdiari, ez argia emakumei, nik gizon bezala ez diedala esango inundik inora nola erantzun behar dioten zapalkuntza estruktural horri. Izan ere iruditzen zait, nire mutil edo gizon identitate horretatik, ba, privilegio egoera baten kokatzen dudala nire burua, eta naiz eta identifikatu bat sentitzen ez naizen, ez nolabait esatearren, egungo sistema kapitalista heteropatriarkal honen error maskulino hoietan irutzen zaiz, bueno, atentuz egin barko nuke lanik neuk irakurketa guztia, horrelako balantzea egiterakoan. Eta sartuta, edo hori aurretiaz esan da, lasaiago gelditzeko behintzat, irutzen zaiz, eztabaida oso interesatua eman dela batez ere, zapaltzaile rol horrek darabilen diskurso horretan, eztabaida asko zentratu duela violentziaren, nolabaiteko, violentziaren erabilpen horretan, aber emakumeek violentzia erabiltzen duten violentziari aurre egiteko edo ez, eta iruditzen zait, nolabait esatearen, hori dela sistema patriarkal honek berak erabiltzen duen mekanismoa azkenan funtzean horren atzetik dagoen eraso askotariko hoe guztiak estaltzeko, ez? Iruditzen zait, violentziaren monopolia gaur egun izaten jarretzen duela, gizonezkoen sektore patriarka guzti horrek, estrukturala den violentzia badela, eta ematen dela, emakumeen kontra, ba, gure bizitzako, esparru guztietan, bai udako jai hoietan, baina baita gure egunerokoan ere, etxe barruetan eta etxetik kanpo bizitzako eremu guztietan, eta beraz, eztabaida ezin dugula soilik kokatu, ba, medio nagusiek kokatu duten bezala, kaputxa jartze huts horretan edo dena delakoan, ez askoz ere sakonagoa dela eztabaida. Eta moldei begira, bueno, bat egiten dut norak aipatu dituen puntu nagusienekin, eta irutzen zait, badeukala Euskal Herriko ikonografiarekin zerikusi handia, ez? Izan ere, oso celebrea edo oso bestelakoa izan da, bapatean, udako kalejira batzuetan ikustea emakume mordoa, hori burua estalita, nolabait, erabate empoderatuan nolabait esatearen, erabat indartxu, eta nolabait salaketa egiten erabat publiko, jaigunen erdigunean, ohikoa ez den, forma edo itxura batekin, ezta. Beraz, nire iruditzen zait, bere garaian eztabaida eta kalapita asko sortu zituela, eta nik uste dut, normaltzat edo, ulertu dezaket, eztabaida hori sortu izana, baina nire iruditzen zait ere, eztabaida hori sortu zela azaleko modu baten, eta ez benetan, ulertuta nolabait, ekimen hoiek edo dinamika horrek suposatu zuen sakoneko banetan hausnarketa, ez? Iruditzen zait, azaleko balorazio bat egin zela, edo momentuan baten batek egin zuela azaleko balorazio bat, benetan arazoaren muina hartu gabe eta ikusi gabe benetan, egoera oso larria izaten ari dela. Ez da bakarrik iaz ere zituzten zei emakume eta aurten hil dituzten bi emakumeak bi emakumeen datuak ditugular, baizik eta gure egunerokoan gure egunerokoan, gure bizitzako esparru guztietan, emakumeek pairatzen dituzten erasoak oso oso larriak izaten ari direla, bai agerikoak direnak eta larritza jo ditzakegunak eta bai ikustezinak direnak, ezta? Orduan iruditzen zait ere tamaineko erantzuna behar duela indarkeria matxista guzti horrek.
Tamainako erantzuna aipatzen zenuen, eztabaida kaso desitxuratu edo okerreko fokuan jarri dela ere bai, eta borroka molde hauek guztiek jomugan izan dezaketena zere hitz egin nahiko nuke, ze Farrukas kolektibokoek argi uzten dute genero maskulinoak izua sentitzerik ez dutela nahi eurek, izua izatekotan erasotzaileek sentitu beharko luketela, indarkeria emakume bezala sozializatuak izan garen on aurka heteropatriarkatuak darabilela izugi eta eurek horri erantzutea baino ez dutela nahi, eta jendea saldatzen bada botere eta privilegio galerak sortzen duen beldurragatik dela, Ikoitz.
Bai, nik uste duten hemen, dagola, oza, egia borobilak esaten dituela Farrukas kolektiboak, eta egia da, hemen askotan erabilizan da, edo mugimendu feministak erabilizan du, beldurra alde saldatuko dugu lema, ez da? Eta nik ez dut ikusi, ero ez nuen somatu, ez dut somatu urteetan zehar, inor astoratu denik, los chicos del maizek, el miedo va a cambiar de canto kantua abesten dutenean, inor ez da sentitzen mindua, oso argia delako, zer nolako mesua zabaldu nahi duten kantu horrekin, eta beraz, publikoan dagoen, jende guzti horrek, ez duelako bere burua, nolabait esatearen, identifikatua sentitu edo, interpelatua sentitu hobeto esan da, esaldi horreken. Claro, mugimendu feministak erabiltzen duenean, emakume talde batek, beldurra alde saldatuko dugu lema erabiltzen duenan, hemen ja bai, pertsona batzuek nolabait interpelatua sentitzen dute beraien burua eta mindua, inkluso lemarekin. Eta nik uste dut Farrukasek horren inguruko irakurketa nahiko txukuna egiten duela, izan ere, nik bat egiten dut, beraiek esaten dutenarekin, baten bati, eztabaida, edo, bueno, parkatu, lema horrek, mine ematen badio, ba, pentsa dezala, zergatik ematen dion mine, ez da? Eta nik aitu hartzen dut, nik lema hori entzun izan dudanean, nire burua interpelatua ez dudala sentitu. Naiz eta igual, alor batzuetan ere, eta autokritika egiten dut, interpelatua sentitu beharko nuken. Baina negia da zuzenean, ez dudala nire kontrako mezu bezala ulertu, badakidalako edo ulertzen dudalako, horrelako mezuak, erasotzaileei erabat zuzenduak direla. Orduan eurak dira, benetan interpelatuak sentitu beharko luketenak beraien burua. Ezta? Orduan horrelako dinamikak, nik uste dut, erabat, zilegi direla eta benetan egoeraren larritasunetik abiatzen direla. Oda, zapalkuntza egoera mingarri eta orokortu batetik abiatzen direla. Ez dela bat batean, askoke aipatu izan duten bezala, ez, edo medio batzuetan agertu izan den bezala, hau ez da dozena bat neskatxori buruk planteatu duten dinamika bat bapatean burua estali nahi dutelako, baizik eta benetan egoera estrukturala delako, eta benetan egunerokoan badagoelako jendartearen erdiak eratzen duena zapalkuntza estruktural bat, eta horri guztion erantzunkizunarekin eman barriogu buelta, eta jendarte osoaren arazoa ez den momentutik, sektore konkretu batek, kasu honetan, Euskal Herriko mugimendu feministak, buelta emateko erabiltzen dituen mekanismoan, nik uste dut, kritikatu baino, defendatu barko genituzela.
Akaso hori da egon den, ez dakit okerra didakioke, baina eragile nagusia eztabaidako puntu interesatua jarri dela mai gainean eta horren bueltan hasi direla batzuk eta besteak, eta mugimendu feminista egiten duen lanagatik justifikazioak eta argibideak eman beharrean sentitu dela, nora?
Bai, eta ikusten da berriz ere nola zanpatua eta zanpatzailea parean jartzen diren. Neomatxismoaren joera tipikoa da, Zatean, nien naiz ez matxista ez feminista eta gizakoak. Desberdindu gabe oso jarrera matxista dena, intzutzen ere, desberdindu gabe zanpatua defendatzen den bitartean zanpatzaileak erasotzen duela. Eta biak parean jartzea aberrazio badela. Emakumeak, gainera eske, oi, lehen osaten duen, balio izan digu ezkertiar bezala zitelen ikusi dugunian kaputxatuak, balio izan digut etxeapazen abertzale bezala ikusi ditugunean, balio izan digute Hernaniko kaletan, Iruñako aldezarrian, eta bar. Eta berriz, beste zapalkuntza honi buruzkoan, ba ezakit segurazki ere, ba oraindik ere, lanpila bat egiteko dugulako formatkontzakoa eta kontzientziakoa, eta bar. emakumeak antolatuta, ahaldunduta ekintzara pasatzen direnean, olako beldur, erreparo eta saldurak sortzen dira. Beldurra alde aldatuko dela esaten denean, edo eta mutil dantza bat dantzatu nahi duzunean, eta bapatean, seinalatutakoa, behatzerak uslea, salatari, jartzen zaio emakumeari, eta gizako argudioterian ez dala, ba, erabandeo matxista dena, zanpatua eta zanpatzailea parekatuta, eta nire duritzen zait, hori ez dela onargarria. Medioek, ba, abuztuan, udapartian, ba, aspertuta daudelakoz, edo diskurso hegemoniko heteropatriarkal baten meseretan, interesatuta, ba, olakorik egitia, ba, tira, baina, gero, ja, gure baitan, olako zalantzak eta sortzia, ez dakit, kezkagarri, ez dakit hor utziko nuke kezka behintzat bai.
Eta ez dakit borobiltze aldera esanote dezakegun eztabaidaren egiazko funtsa dela, mai gainera ekarri beharko litzatekena honen aurrean ikamikak utzita eta zenbaitek eztabaida desitxuratzeko eduki duen interesari ere hartu beharko litzaiokela gain, hain justu indarkeria matxista salatzeko molde ez baino indarkeria matxistaren beraren izateaz, presentziaz eztabaida tu beharko genukeela.
Hain zuzen ere. Desbertuatzen dugu eta hitz egin beharrean galderak bere tokian kokatu beharrean deskokatzen ditugu eta berriz ere ba baloia kanpora botatzen ditugu. Kaputxa jantzita agertu izan dira gerrilla gelsak, gudarikin sak pusi raiotak eta hoe denak nik uste dut egiten dutena gure udako, bueno, udan gertatutako edo egindako ekintza mobilizazio hauetan bezala komunikazio ariketa erradikal bat egiten da. Performance bat, ekintza, bueno, ezakit, performatibo bat o artistiko bat da nahi baldin baduzu edan. Irakurri daitekeola. Kaputxa baten bitartez nire subjektibotasuna ezabatzen dut, eta bilatzen dut intersubjektibotasun bat, ez dala kolektiboa, bueno, politizatzen dut diskursua. Gainera, espazio konkretu batean egiten da, eta espazioa hori ere politizatzen duzu, problematizatzen duzu, ez da neutroa espazio hori. Dakit, pusi raiotak Eliza Ortodoxo batian edo Madrilen Eliza Katoliko batian ekintza feminista bat egiten denean edo Sabino Aranaren eskulturaren aurrean kaputxatuta argazki bat egiten duzunean edo gure hirietako aldezarretako kaletan gauez horrela agertzen zarenean ez zaude espazio horretan kasualidadez, ari zara ariketa komunikatibo sakon bat egiten. Espazio egiten hain zuzen ere Euskal Herrian bizi garen ia emakume guztiak noizbait erasotuta sentitu garelakoz. Denak esatia, bueno, badagoela uste dut ere bai. Beraz ez dira toki neutroak. Feminismoaren ikuspegitik politizatzen ditugu, performantzen ditugu gizako ariketekin, gizako ezakit komunikazio ariketa erradikalekin nahi bada. Eta horrek denak ekarriko badu gure buruari galdera berriak egitea. Ez, zergaitik gertatu da hau, zergaitik emakumeak agertzen dira kaputxatuta espazio honetan, eta nire estetika, nire intimidadea, nire aizialdia violentatzen baldin badu, nire buruari galdera berriak egin beharko dizkiot. Eta bide berrietan aurrera egiteko balio baldin badigute, niri bikain iduritzen zaitu.
Arratsaldeko bostak gainean ditu, beraz azken tartetxo bat irekiko dizutiko, zerbait gehitu nahi baduzu.
Ez, nik ere, bueno, jartu bat egiten nore planteatutzeko ez da, eta besterik gabe bukatzeko nik esango nuke, badela garaia mugimendu feministari ekarpena egiteko, eta benetan egungo sistema edo jarrera, aipatutako jarrera heteropatriarkal horren kontra gauden mutilok ere, ba, bueno, etxerako lan batzuk ditugula egiteko irutzen zait, eta, bueno, ba, nik deia gustatuko nioke, nirekin bat egiten duten mutil guzti hori ere, ba, feminismoari benetan ekarpena egin dizai egun, eta, bueno, ba, bestu dezagun mugimendu feministak egiten dituen ekimen eta dinamika guztiak.
Badialdi hori ere eginda geratzen da. Ikoitze Arrese, eskerrik asko, gure erabatu eta kontu delikatu on inguruan hausnartzeko tarte hartu duzulako pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta Nora Salbo, txiskerrak zuri ere, gure artera batu izanagatik eta 15 egunera arte. Agurtuko zaitut?
Baita zuei ere. Segundo bat.
Bota.
Krepes dulces y capuchas de colores ainoa, UMS-en artikulo bat bada Libro Tropical eta Feminista blogean interesgarria dena, holko garria. Interesgarria.
Irakurketa gomendioa ere eginda. Segin denora.
Hale. Aia.